You're with SBS Radio.
Ang carbon o coal ay naging isang isyu na nakakapaghati at maaring makapagpa siya sa kampanya ng federal na halalan, muling itinatampok habang ang convoy ng environmentalist na Bob Brown laban sa kumpanyang Adani ay nagpapatuloy sa Hilaga sa Queensland, magtatapos sa Claremont sa araw ng Linggo, 28 ng Abril. Ang suporta para sa minahan ay nagtataya sa mga pangunahing marginal na lugar na dapat mapanalunan sa gitna at hilagang Queensland para sa parehong mga partido, habang kanila ring sinusubukan na mapasaya ang mga tutol sa Adani sa timog ng hangganan. Sa tampok na ulat ni Stefan Ambruster na isinalin sa wikang Filipino. Kung susubukan mong pigilan ang Adani sa Townsville sa malayong hilagang Queensland, ipinagsasapalaran mo na masabihan saan ka patungo. Ang pangamba niya tungkol sa pagbabago ng klima bago ang mga trabaho sa pagmimina ng karbon ay mahirap na maibenta. Ngunit si Wendy Tubman mula sa grupo ng Stop Adani Townsville ay hindi mapipigilan.
When people realize that this is not the number, this is not the savior for Townsville. We've been, it's like a cargo cult now. Adani will save us, Adani will save us. They've been saying that since 2011. People are awake up to it. And I would like to think that people will balance the, any potential benefit from Adani, small as it might be, against the potential huge cost.
Ang minahan ng karbon at proyekto ng linya ng tren na pagmamayari ng kumpanyang Indian sa Galilee Basin ay naging kasing kahulugan ng pagbabago ng klima. Bagaman sa pinakapinagtatalo ng pwesto sa Australia ang hawak ng labor na lugar ng Herbert sa Townsville, at para sa maraming mga residente sa rehiyon, ang halalan ay tungkol sa isang issue.
I would like to see that the locals get more jobs before anyone else.
It's more important that we have jobs for our children.
It's good for opportunity for the people, but I don't know for the climate change,
Binuksan ng Adani ang punong tanggapan nito sa Townsville halos 2 taon nang nakararaan, nangangako ng libo-libong mga trabaho. Sa 8% nakawala ng trabaho sa rehiyon, iyon ang mensahe na nais marinig ng mga lokal na residente, ngunit ang mga bilang na iyon ay kamakailang binago at ibinaba kasama ang laki ng minahan. Mula Townsville, pababa sa Mackay at Rockhampton, kung saan kasama rin ang 3 marginal pwesto ng koalisyon, sinabi rin ng alkalde ng Mackay Regional Council, Greg Williamson, ang lahat ng ito ay tungkol sa karbon.
Anybody who attacks that is attacking the basic underpinning of our workforces here in this area. What does it mean? About 18,000 jobs in our region. Coal's not going to go away anytime soon. We've got the best steaming coal in the Galilee Basin, probably in the world. It just makes a lot of sense to be able to deliver that to the world, earn money for Queensland, earn money for the Australian economy, create jobs in the north.
Sinusuportahan ng koalisyon ang minahan ng Adani. Ang suporta naman ng labor ay kwalipikado rin, ngunit ang 2 partido ay binabalanse rin ang matibay na sentimento ng mga tutol sa Adani sa mga marginal na lugar sa katimugan ng estado. Si Steve Smith, ang district president ng CFMEU Mining Union, at nag-aalala tungkol sa mga tunay na trabaho.
I mean, we've seen under an LNP government what's happened in the coal industry with massive casualization, the highest level ever, and we've seen with our support the mining bosses, not the mining workers.
Ang labor ay nasa ilalim ng pressure mula sa sariling partido nito na may panawagan mula kay Steve Smith para sa mga lokal na kandidato na mga ako ng suporta para sa Adani.
Labor needs to be clear on that. I mean, from what I've heard, that the Labor Party says if it meets the regulatory requirements, it stacks up, then it goes ahead, and I think that's where it's at.
Ang epekto o resulta ng pagtatapos ng paglakas ng pagmimina sa mga nakarang taon ay nakaapekto sa mga negosyanteng retailer sa pangunahing kalye sa lugar kung nasaan ang minahan ng karbon sa Queensland. Si Lucy Downs ay may-ari ng Gecko Boutique sa main shopping street ng sentro ng negosyo sa Townsville.
More jobs translates into an economy that can bounce back. I can see that definitely. I do have my own questions about whether Adani is the catalyst for this. I'm sure that there will be quite a lot of work for the construction of the mine, but it's the ongoing jobs that I'd like to see.
Si Lucy Downs ay nagtataguyod para sa diversity sa pang-ekonomiyang batayan ng rehiyon, lalo na sa Great Barrier Reef na nasa labas lamang ng baybayin. Ang isa sa mga pinakamagandang natural na kamangha-manghang lugar sa mundo ay nagdurusa sa mga sinasabing isa sa epekto ng pagbabago ng klima, ang coral bleaching.
Now, I'm not sure that Adani stacks up with that. Big supporter in maintaining a strong and robust tourist industry instead.
Ang kawalan ng trabaho sa hanay ng mga aboriginal sa reyon ay tunay na tumaas. Ipinangako ng Adani ang mga trabaho para sa mga katutubo o mga native title holders sa panukala nitong linya ng tren. Tulad ni Uncle Cole McLennan na namumuno sa training and employment company na Janga Operations.
The Adani for Janga is to create jobs for us, you know. And I think it's got to affect us if it doesn't happen, but we want it to really happen, and we've been, you know, positive 8 years, you know.
Para kay Uncle Cole, ang pampolitikang suporta para sa minahan ay may bilang o halaga.
You know, and I've always been a Labor man, you know, I'm not frightened to say that, but the way things are looking now, you know, things could change, you know, because, the way I feel, you know, Labor wouldn't get my vote, you know.
Ang linya ng tren ng Adani ay tatakbo rin hanggang sa Berea County kung saan si Ken Dodd ay isang traditional na may-ari at tagapamagitan.
Our main concerns is, you know, the artesian basin and everything like that and the water and the land that doesn't need to be open. We have enough mines in our country without having to open up the Galilee.
Ang Adani ang nangunguna sa pagbubukas ng Galilee Basin sa maraming iba pang mga pangunahing minahan ng karbon. Para kay Ken Dodd, ang nakaraang karanasan ay nagbibigay alinlangan sa mga mantra sa trabaho.
None of these targets or outcomes are even being reached by these proponents. So by using the old business and opportunities and jobs and everything like that, that's the same old social licensing we hear all the time as traditional owners in negotiations.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.